Имам ли готовност? Здравейте! Поздравяваме тези, които ни гледат в момента от Елко, Казанък и откъдето да ни гледате. Имате нашият скъп поздрав, защото ние сме хора на взаимоотношение. Излъчваме от Елхо. Тук положението е нажижено. Заради печката е смисъл. Да, има топла семейна атмосфера, но печката е причината. Аз се пошегувах в началото, че с нетърпение очаквам да дойде средата на август и да спреме да палим печката. Понеже тук се отопляваме с дърва и не съм свикнал на такова усещане за топлина. Добре, радвам се, пак казвам, да бъдем в присъствено, ако мога да го кажа така, да имаме това общение, да имаме това споделение и в същото време да бъдем максимално отговорни за това да се погрижим за хората. Следователно, някой от нас, ако е усетил някакви симптоми, хрема и така нататък, кашлица и подобни неща, не би трябвало да дойде на събранията. Тоест, разчитаме на отговорността на всеки един. Всеки един да носи отговорност не само за себе си, а да погледне към другия, защото в егоизма няма грижа. Добре, продължаваме поредицата ново създание. Искам да ви дам един друг поглед, една друга гледна точка на Каин, личността на Каин. Добре, готови ли сте? Личността на Каин, погледната от друга гледна точка. Не се опитваме да го защитаваме, оправдаваме или нещо подобно. Опитваме се да разберем какво е преживяло, опитваме се да достигнем до място, където чрез ситуацията, в която попада Каин, Божието бащино сърце се разкрива. Защото във всяка една ситуация, каквато и да е била, Господ разкрива своето бащино сърце. И чрез определени ситуации ние опознаваме това сърце. И колкото по-добре опознаваш това сърце, по-качествено го отразяваш. И затова се опитваме, и вярвам, че ще успеем днес, да видим една друга гледна точка на личността на Каин. И по-конкретно неговата наранена душа. Защото грехът е следствие на наранена душа. Много от греховете са следствие на наранена душа. Така, Каин имаше нужда от Божието одобрение. Прав ли съм? Ако нямаше, нямаше въобще да му пука какво мисли Бог за него и за дара му. Въобще нямаше да го е грижа. Дали Бог е приел дара ми, дали не го е приел, негова си работа. Аз направих това, което трябва. Направи го както можах. Ако някой не го харесва, негова си работа не ме интересува. Не разсъждаваше така. Тоест, мнението на Бог за Каин беше важно. Тук ли сте? Наистина е така. Неговата реакция, чувството за това, че е отхвърлен, неприят, неодобрен, е за това, защото него го е грижа за мнението на Бога за него. Каин беше израснал без адекватно бащинство върху него. Тоест, Каин беше продукт на отделението на Адам от Бога. Хванахте ли го това? Каин беше продукт на Адамовото отделение от Бога. Това, което беше се оформило като характер в Каин, беше защото той нямаше акуратно бащинство. И нараняването в него, поради липса на адекватно бащинство, го заключва за всякакво друго влияние на грижа към него. Израства самостоятелен, израства независим и за жалост самодостатъчен. Ще кажете, неговия брат не беше така. Хората, които нямат адекватно бащинство върху тях и въпреки това се съхраняват и запазват сърцето си без да стават зли, са изключително качествени хора. Изключително. Тоест, да се самосъхраниш, запазиш в вредна и токсична среда е първо свидетелство за твоето качество и свидетелство за още нещо, че Бог ти е избрал, буквално ти е видял и казал, имаш като моето сърце. Помните какво означава това. Означава, че когато Бог избираше цар, в случая Давид, потърси човек според сърцето си. Не потърси човек според потенциала си, не потърси човек според това как изглежда и какво може и какво знае, а според сърцето, понеже това е единствената цел на Бога. Да намери човек според сърцето си, за да може човека да отразява него. Живота на човека да бъде свидетелство за Бога. И така, Каин. Битие 4 глава 6 стих. Господ му каза, защо си разсърдил, защо е помрачено лицето ти? Ако познавате бащиното сърце на Бога, ще разберете, че този въпрос не е упрек. И не е някой да ти държи сметка, защо преживяваш нещо, защо така изглеждаш. Не е това, а е покана за споделяне. Ако сърцето ти е наранено, всеки въпрос към тебе, който идва от загрижен човек, може да се тълкува като вмешателство в личния ти живот, като обвинение и веднага влизаш в оправдание, което без да разбереш преминава в атака. В случая Господ зададе въпроса и това беше да покани Каин да сподели и да потърси помощ. Искам да ви кажа нещо много, много важно, което открих. Бог казва на Каин, грехът е на вратата ти, ти на сърцето ти, т.е. пред сърцето ти е греха, ти трябва да го владееш. Първо, когато Господ чрез бащиното сърце каже трябва, в тази дума трябва се крие можеш. То е много важно да го знаем. Ако чуваме буквално, ще чуваме като заповед, ще чуваме като изискване върху нас. Но ако познаваме това бащино сърце, когато чуем трябва, в тази дума трябва се крие бащино отношение. А бащиното отношение е синко, ти можеш. И затова аз се очудих как в моя ум, при толкова пътя да съм виждал този стих, в моя ум е останало, можеш да го владееш. И веднага се зачудих как така умът ми е избутал думата трябва и е запаметил думата можеш. Хващате ли за какво говоря? Как е станало? Истината е, че ако чуваш бащино сърце, ще чуеш повече думата можеш, отколкото трябва. Тоест, това не означава, че думата трябва ще я отхвърлиш. Не, не. Ти ще я приемеш, защото ще кажеш трябва, защото аз имам нужда да го имам. Затова трябва. Но когато Бог ми казва трябва, той ми гласува доверие. И казва, синко, можеш да се справиш. И веднага чувам и словото по различен начин. Другото нещо изключително важно, което искам да ви кажа, че в оригинала, когато думата владееш, в оригинала е описана последния начин. Тоест, владеене не като да вземеш управление над нещо и да го владееш, управлявайки го, а Бог изговаря думата владееш точно последния начин. Това е да управляваш нещо от царска позиция, от позиция на власт, която е царска. Тук ли сте? Позиция на власт, която е царска. Тоест, нека да обясня. Каин, който се приближаваше всяка секунда към убийството на брат си, т.е. заради това, което преживява в душата си, Бог му каза, можеш да използваш царска власт над това, което ти кара да убиеш. Т.е. аз ти виждам по този начин. Не те виждам като жертва на греха, а като цар, който управлява греха. В позиция, която аз съм ти дал. Същия Каин, същия Каин, който щеше да убие. И за който знаем, че по принцип, както съм казал и друг път, че е загубена кауза. И въпреки това Бог се ангажира с него. Това е бащиното сърце на Бога. Няма загубена кауза за Бога. Ако за нас хората има, защото знаеме, че няма спасение за човек, който не иска да бъде спасен и прави всичко възможно да не бъде спасен, в Божиите очи не е така. Уникално. Колкото повече опознавате сърцето на Бога, толкова повече се приближавате към личното изцеление на душата си. Толкова повече. Човек не се изцелява от топли думи. Топлите думи наистина могат да събудят прекрасни чувства, емоции, да утихне болката в душата ни. Но истинското изцеление се крие в опознаването на Бога. В бащино сърце на Бога. Тогава идва изцеление. И затова искам да говоря днес за възстановяване. Възстановяване. Възстановяването на Каин. Възможно ли? Много интересен въпрос. Хем не си иска да кажем възможно е. Всичко е възможно за Бога. И също време знаем, че той си е провалил следователно точно загубена кауза. Обърнете внимание на това, че Господ разговаряше с Каин не като подсъдим, защото Бог знаеше какво ще направи Каин. И когато знаеш какво някой ще направи, може да си позволиш да го осъдиш като вече човек, който е сторил това, което иска да направи. Но Бог не го гледаше по този начин, затова и не го осъди. Колкото повече гледаме тази ситуация, толкова повече разпознаваме бащино сърце на Бога и в нашето човешко естество ни се струва несправедливо да гласуваш доверие, да даваш такава царска позиция на управление на човек, който не заслужава това. Знаете за какво говоря? Това човешко чувство за справедливост. Опитваме се да бъде всичко справедливо. Да извоюваме тая справедливост, да се борим за тая справедливост. И когато стане въпрос, хора, които заслужават да бъдат наказани и не са наказани, за нас е несправедливо. И сме готови ние да ги осъдим с думи и с отхвърляне, само и само да покажем, че наистина е справедливо наказанието. Възможно ли да се възстанови Каин и дара му да бъде приет? Това е другото нещо важно. Дара му. Никъде не се казва, че пренесе пред Бога тези плодове, които щеше да хвърли, понеже бяха огнили, понеже бяха стари, не можеше да ги изконсумира, стояха много време да ги изхвърли и се сети, че всъщност може да ги пренесе в дар на Бог. Никъде не се казва това. Не сте го чели, нали? Предаде плодовете, които произвежда. Нямаше зрелостта и връзката с Бога толкова дълбока да бъде, за да му даде най-доброто. Понеже, повярвайте ми, когато даваш най-доброто на Господ, това е не заради задължение. Не можеш да дадеш най-доброто по задължение. Не можеш. Няма как, защото когато вършиш неща по задължение, дори не можеш да разпознаеш кое е най-доброто. Единственото нещо, което те кара да дадеш най-доброто, е това, когато познаваш този, на когото даряваш. Прав ли съм? Тогава даряваш спрямо това, което той би избрал за най-доброто. Хващате ли за какво говорим? Като подарък. Подаръкът е най-добър, когато подаряваш нещо, познавайки човека, на когото го подаряваш. Без значение стойността на това, което правиш, паричната стойност, без значение на каквото и да е било. Ако познаваш човека, буквално ти запълваш липсите в него с това, което правиш и буквално това, което правиш е безценно за него. Авел познаваше Господ, защото изпитваше липса от къмбащенство и намери сърцето на Бога като баща. Буквално. И когато Авел събираше и избираше какво да дари на Господ стадото си, даде първородните. Което означава, ако дадеш първи плод, ако дадеш първородното, тогава слагаш Господ преди тебе. Хващате ли? Кой е човекът до тебе, на който би дал първата хапка и би дал това, което имаш ти, преди да го изконсумираш, би го дал на него. Преди да похарчиш, би ги дал на този човек това, което имаш. Кой е този човек до тебе? За Авел това беше Бог. И затова нямаше нужда някой да го учи, убеждава, че трябва да даде първото и най-доброто от останалите. Нямаше нужда. Защото когато познаваш сърцето на онзи, на когото даваш дара, тогава избираш спрямо не това, което притежаваш в случая, а спрямо това, което би си харесало и би благословило онзи, на когото даваш. Тук говорим за взаимоотношение, понеже даването е взаимоотношение. И така, въпросът ми е, би ли приел Бог дара на Каин? Би ли приел? Смисъл да каже, да, разбирам, че не си дорасъл като брат си. Първи проблем, сравняване. Бог никога не сравнява някой с тебе и тебе с някой. Но хората го правим. Затова говоря по-човешки в момента. Не си като брат си, но пък надявам се да пораснеш като него и така, че ще приема дара тези плодове, с идеята другия път да бъде различно. Така говорят хората, не Бог. Бог се интересуваше първо от човека, после от дара, това, което казах миналия път. Защото ако поправиш и възстановиш душата си и си върни качеството в тебе, тогава качеството на дара също се промене. Той става качествен. Защото качеството ражда какво? Качество. Бог не поиска от Каин добри дела. Каза му, ако вършиш добро, нямаше да бъде прието. И в човешки ум това е, добро, добри дела. И веднага си мислим, че ако подобрим делата си, като грижа към някой, като говорене към някой, ако подобрим отношението си, това означава, че сме се променили. Но Бог иска тебе, а качественият дар идва следствие на твоята промяна. Какво ще рече това? Аз мога да променя говоренето си, грижата си за някой, но аз да остана същия. Да не се променя. И да си мисля, че поне съм станал по-добър в това да правя нещо за някой, това означава, че аз съм се променил. Но ако аз не променя отношението вътре в мене, ако аз не опозная човека, ако аз не опозная Бога, за да дам качеството от себе си за него, тогава моето даване, колкото и добро да е в моите очи, няма да бъде добро за Бога. Защото Бог не иска даровите ни, иска нас. Разбирате ли? Когато приема даровите ни, това е защото е приел първо нас. И доброто, което Бог има ние да вършим, не е за да измести фокуса върху делата, от нас в делата, защото това правят хората. Мислят си, пак казвам, че ако се погрижат по някакъв начин, по-човешки погледнато, с време, финанси или нещо друго, ако направят, това ги прави добри. А не забравяйте, че Каин също даде на Бога. Не му отказа дар. Разбирате ли за какво говоря? Вижда, че брат си дава дар на Бога и казва, аз пък що да го давам? Има хора, които виждат дара, като че дара ги ощетява. И казват, аз ако дам, ще намали това, което имам. Следователно, няма да дам. Каин не разсъждаваше така. Каин не разсъждаваше, че дара ще намали имуществото му, притежанието му, богатството му. Не разсъждаваше така. Той даде и погледнато по-човешки изпълни това, което Бог искаше. Но Бог говореше за една доброта, която не беше в делата на грижа, а беше вътре в него. Тази доброта се нарича всеотдайност, посвещение във взаимоотношенията. Разбирате ли за каква доброта говориме? Ако има тази доброта, гаранция, че дара на 100% ще бъде най-доброто от това, което можеш да дадеш. Защото ти тогава не избираш. Нямаш, не си даваш право на избор на себе си. Да кажеш, да дам ли най-доброто или следващото по качество. Няма избор. Ти не си даваш избор. Ти казваш, единствената възможност, вероятност и желанието, единственото ми желание е да дам най-доброто. Няма друг вариант. Не искам да има друг вариант. Скоро цитирахме стихът, който казваше, който Павел казва да преуспява, да преуспяваш във всичко, както преуспява душата. Ти помните този стих, нали? Напоследък разсъждавам върху този стих, сигурно се личи в поученията, защото Бог фокусира вниманието ми върху душата и осъзнах, че една от заблудите в живота ни, която ни пречи да си почиваме истински, е неразбиране каква грижа трябва да имаме към душите си. Тоест, искаме да се погрижим, за почивката, но не разбираме как да се погрижим за душите си. Не познаваме достатъчно себе си в това как да се погрижим за душите си. Имали сме някакви такива моменти на проблясъци, моменти на откровение за душите си преди години, но тогава в църквата толкова много се говореше за духовните неща, че твоята душа беше по-скоро пречка за постигане на духовните неща, отколкото нещо важно. И понеже беше така, за съжаление, бяхме малко свръхдуховни, изкуствено духовни, не е упрек към нас за миналото ни, а в желанието си да направим повече за Бога, влизаме в място, където сами продължаваме. И когато прочетах този стих, си зададах въпроса, ако говорим за да преуспяваш във всичко, означава да преуспяваш и в духовното, нали? Това включва, когато казваме всичко, включваме абсолютно всичко и изведнъж душата се превръща в стандарт. Тоест, според преуспяването на душата ти, преуспява и във всичко останало. Тоест, мярката нека да бъде тази, в която преуспява душата ти. В тази мярка успява и във всичко. И мислейки по този въпрос, разбира се, няма да влезем в крайност, където душата е всичко. Тя е най-важната и се съобразяваме с всички нейни желания и прищявки. Осъзнах, че ние не си почиваме качествено, защото не се грижим за душите си качествено. Не ги познаваме тия души. Твърди много вина носим и тези души твърди много болка и разочарование в себе си носят. Твърди много нараняване. И тогава осъзнах, че една наранена душа, тя не просто съгрешава против някой, като го наранява. Тя съгрешава и против, тя действа и против самия тебе. Тоест, когато не познаваш душата си, не знаеш точно какво става в нея. Ето ви един пример. Аз съм сигурен, че съм простил на някой, който ме е наранил. Вече не мисля за това, като се сетя, не се ядосвам, не се инфектирам от мисълта за това, което е станало. Вече с лека ръка се спомням за него, без нищо да се случва вътре в мен. И аз си казвам, ясно, простил съм, всичко е минало, заминало. Слава на Бога, че така мога да си позволя да мисля за случката, без да се инфектира нищо в мене. И си казвам, явно съм простил. Друг вариант. Толкова надълбоко сме потъпкали нещо, което се е случило болезнено в миналото, толкова надълбоко във ъгъла на сърцето и така сме го затрупали с други неща. Не го виждаме, не го коментираме, защото не го виждаме и си мислим, че всичко е минало. Тоест, вече всичко е наред. Мислим си, че познаваме душите си, но не знаеме колко много могат да складират те неща, колко много могат да потулят неща, колко много могат да се опитат да забравят и да ни заблудят, буквално да се самозаблудим, че всичко е минало и заминало. Напрежението вътре в нас, което е следствие на една невъзстановена душа, се отразява изключително пагубно за духовното ни състояние и за физическото ни здраве. Тук ли сте? Разбирате ли за какво говоря? Изключително важно е да знаем, че ако не позволиме на Господ да изцели душата ни, да изрови онези неща, които сме затрупали, неумишлено скрили, от които сме се заблудили, че сме простили, например. Мога да ви дам един интересен пример и ще ми разберете, понеже най-вероятно сте го преживяли. Мислим, че сме простили на някой човек. Убедени сме. Минало за минало, изкарваме от 10 кладенца вода, за да докажем, че е така. Обаче в наше взаимоотношение се случва нещо негативно. Той казва една дума, която не е кой знае какво. Имам предвид, нараняваща е, но казана непредценена добре дума, как ще се отрази на нас, нали? Той се изговорена в бързината на разговора. А и тази дума се забива като стрела в нас. Нашата реакция тогава ще бъде все едно, не една дума не е казал човека, е казал хиляда и то съвсем осъзнати. Изпадем в състояние на огорчаване и си задаваме въпроса, абе, дребно беше, а толкова много поражение нанесе. Защо? Няма логика, ние не сме такива тънкообидни хора, не сме свръхчувствителни, не сме някакви, не сме деца. И в същото време изключително много поражения от една единствена дума. Когато не сме простили, тази дума изкарва наяве онова, което сме затрупали. Онова, което сме си мислили, че сме направили, т.е. прошката. Възстановяването, което Бог искаше да реализира в Каин, беше свързано с неговото желание и осъзнаване на проблема, който стои пред него. Когато Бог му каза, греха е пред вратата ти, нали, пред сърцето ти, пред вратата ти, буквално на прага ти греха, това означава, че не само греха си е приближавал към Каин, а Каин си е приближавал към греха. И са достигнали опасна близост. И това не е просто предупреждение. Когато Бог изговаря тези неща, това означава, че Бог иска да фокусира човека върху предстоящата опасност. Разбирате ли, че когато има болка, разочарование, целият ни фокус е върху нашата болка, това как се чувстваме, какво преживяваме, какво са ни причинили, постоянно го мислим, обмисляме и така нататък. Тоест, цялата ни енергия отива в посока това, което преживяваме. Нали? И Бог ти казва, грехът е на вратата ти, не за да просто да е така да те предупреди, да ти остави да си оправиш. Бог иска да ти оправи фокуса и да погледнеш към предстояща опасност, нещо, което е опасно за тебе. Но това става, ако си изместиш фокуса от собствената болка и го насочиш върху това, какви последствия може да има от твоята болка. Нали? Защото наранените нараняват. Това е Божия грижа към нас. Изключително голяма, жизненно важна грижа. И за да разбереме още по-добре бащиното сърце, нека да се върнем в началото, когато Бог създаде Адам и Ева. И в създаването на на Адам първо, се казва, че Бог вдъхна жизнено дихание. Ако четеме просто като история Стария Завет, си представяме едно мъртво тяло, нали, Адам създаден, добре изглежда, перфектно, органи, всичко перфектно, но е като компютър без ток. Т.е. имаме всичко, хардуера, отваряме кутията, виждаме, че всичко е там. Перфектно създаден. Но не работи, защото няма ток. И си мислиме, че просто Бог идва и вдъхва диханието и той започва да диша изведнъж, изправя се и започва да живее. Мъртвото тяло става живо. Което е така. Само, че това не е цялата картина. Никога Господ не вдъхва живот за тялото, без да вдъхне себе си и да инвестира себе си в тебе. Разбирате ли? Защото ако само вдъхне живот, този живот може да се превърне в оцеляване и да няма нищо общо с плана и мечтите на Бога за тебе. Кой баща иска да създаде живот и оттам татък да си оправиш? Аз не бих нарекал бащи тия хора. Това, че са биологични бащи, не ги прави истински такива. Това не е обида към тях. а е техен избор как да функционират като баща, какво е тяхното разбиране за баща. И ако се различава с моето, нещото аз съм перфектен. Когато сме добри в нещо, винаги това е въпрос на подражаване. Винаги. Прав ли съм? Ако Бог е стандарта за бащино сърце в живота ти и за родителско сърце, ти следваш този пример. Ти ставаш добър не защото си голяма работа, а защото следваш пример. И причината е да ставаме качествени в тази бащина грижа и за това, че начинът по който Бог се отнася към мене, аз го познавам. Аз го всеки ден го познавам повече. Чрез лични ситуации, чрез такива, които ги пише в Библията. Е като тази, за която говорим. Затова ви дадах пример, който е в голям контраст с нашите разбирания. Да, Каин. За нас Каин тере убиец. Точка. Ама братоубиец, още по-зле. Не е непомилван, осъден, наказан. Точка. И аз ви дадах една друга картина, че всъщност душата на Каин беше наранена и липсата на изцеляване на тая душа го доведе до грях. И хората трябва да разбират, ние трябва да разбереме, че в времето, в което живееме, изключително важно да се погрижим за душите си, не просто да разпуснат тия души. Да, те имат нужда да разпуснат, трябва да го направят. Но аз съм се опитал с наранена душа, с смачкана душа да си почивам и не съм успявал да сега. Не знам дали вие сте успявали, аз за толкова години не съм успявал. Независимо къде съм бил, нали, на каква почивка съм бил, на колко прекрасно е било там, няма значение. Когато отвътре е смачкано, почивка просто няма. И е време да се погрижим за душите си, колкото и недуховно да звучи за някой, който се е фокусирал върху големите чудеса на Бога, които иска той да ги прави, за да може по този начин Бог да му покаже, че го оценя и одобрява. Такова сираческо мислене не искам никой от нас си позволява, защото ако си мислим, че Бог не одобрява заради даровите, които ни дава, е голяма грешка. Голяма грешка. Даровете, ако си получил дар и нещо, което можеш да правиш, това е да благословиш чрез него другите, а не да се дигаш собственици акции. Даже има още нещо, което трябва да се замислим, че ако си получил дар, буквално си получил отговорност. Нали? И ако си получил отговорност, това е за да може да се погрижи за някой друг. С дара си, с знанието си, с умението си. Със сърцето, което Бог ти е дал, се погрижи за друг. И това погледнато от страна, от друг ъгъл си е време, което трябва да дадеш, усилия, които трябва да положиш. Така че някой, ако си мисли, че може да използва това, което може за себе си да спечели уважението на другите, Това е плод на много липси в човека. Това да бъде одобрен, оценен, харесван, уважаван. Аз не мисля, че може да си позволим тези липси, защото те са изключително манипулиращи, като ни карат да вършим неща, които са нередни, само и само да бъдем харесани и одобрени. Така, продължаваме. След като Бог вдъхна жизнено дихание, т.е. инвестира себе си, не проучи, нямаше тест, нямаше изпитателен срок. Знаете за какво говоря? Когато се произведе на автомобил, той минава редица тестове, краш-тестове, т.е. за сигурност, минава тестове за издръжливост и така нататък, т.е. да се изпита, за да може в крайна сметка се пусне в масово производство и това, което е произведено, да има качество. Господ нямаше това отношение към Адам. Т.е. Бог знаеше, че ще създаде Ева. но искаше Адам да живее доста време, за да го изпита и да види дали това естество е наистина добро. Нямаше тестов период. Нали разбирате? Нямаше тестов период. Причината за това е защото жизненото дихание не е просто да се събудиш, да се съживиш и тялото ти да се движи и да функционират органите по правилен начин, а да може душата ти да функционира по правилен начин. Жизненото дихание да се събуди духа ти, който да покрие душата ти и да се погрижи за душата ти. Владеенето на душата чрез духа на Бога е грижа към душата. Самото владеене, защото нашето разбиране за владеене се няма предвид господство, а се има предвид грижа. Ако ме е дарен на мен власт, аз ще използвам тази власт да се погрижа. Разбирате ли? Няма да използвам за да доминирам. Защото ако използвам да доминирам, това означава, че съм пълен с липси и се избивам комплексите с това, което ми е дадено. И ако един мъж избива комплексите си в семейството, като се опитва да господства над останалите, причината за това е, защото той човек има липси, липса на идентичност. Не знае кой е. Иска да доминира, за да може да бъде истински мъж. Е да, ама не. Понеже това не е начина, по който да бъдеш истински мъж. Аз уча моят син, както и съпругата ми го учи, че истинските мъже се грижат. Това е. Моят син знае, че когато се погрижи, той е истински мъж. Когато се държи на думата, той е истински мъж. Когато се изпълни обещанията, той е истински мъж. Неговото разбиране за мъжественост не е свързано с колко деца от училище ще му изпълняват заповедите, а е свързано с това как ще се погрижи. И когато види майка си да носи чанти, веднага отива и им помага да носи чантите. Веднага. Може да му е трудно, едва му върви с тях, но го прави. Това беше лирично отклонение, вярвам, полезно за вас. Продължаваме. Нека да ви дам също една друга гледна точка на прошката. Знам, че се опитва душата ни да прости, когато някой заслужава прошка. Да си го признае, нали? Прав ли съм? Поне малко да я заслужи. Ние прощаваме не защото някой заслужава да му бъде простено, а защото ако ни простим, ще загубим жизненото дихание на душите си. Телата ни пак ще се движат. Ума ни пак ще штрак. Пак ще знаем нещата. Но душите ни няма да са жизнени. Те ще са като мъртви. Ще бъдат адекватни към болката и неадекватни към любовта. И затова в моето разбиране за прошката се крие самосъхранение. Ако ви звучи егоистично, така да бъде. Но за мен не е. Ако съхраня себе си, ще бъда по-качествен в това, което правя. Ако съхранявам себе си, ще бъда душевно здрав и ще мога да се погрижа за други. Така че прошката не е просто задължение, както се говореше в църквите. Прощавайте, цитирах с стихове, които слагат вина върху тези, които не са простили и те се опитват чрез вина да простят, напъвайки се да простят, обаче не става. Други пък потулват в себе си това, което казах, Мислейки, че са простили, но някоя ситуация, която се случи, ги връща отново в първи клас. Ще ви дам разбиране за прошката. Вярвам, ще бъде полезен за вас, но знайте, че няма възстановяване без прошка. Няма. Прощаваме на себе си, прощаваме на други. На нас ни се прощава. Винаги става въпрос за прошка. Винаги, ако има възстановяване. Защото възстановяването не е умора. Та да си починеш и като си починеш, се възстановиш. Аз не говоря за физическа умора, а за възстановяване на душата. Тя има нужда от грижа и част от тази грижа е прошката. И един стих в страни от прошката, който стих ще ни доведе пак до прошката, но звучи все едно няма общо с прошката. Псалм 139, 14 стих. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен, създаден. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Скоро говорихме за този стих. Сега искам да го разгледам по друг ъгъл. Като започна с това, че всъщност стиха казва: създаден съм чрез чудо. Страшно и чудно съм създаден. Тоест аз съм създаден чрез чудо и не мога да бъда нещо различно от чудо. Не може нещо да бъде създадено чрез чудо и да бъде незначително. Така че разбирането за това Господ как върши нещата, чудни са твоите дела, т.е. това, което правиш е чудо. Когато си има предвид чудни дела, няма се предвид впечатляващи дела. Т.е. нещо, което ще ти впечатли и ще привлече вниманието. Има се предвид чудо. Нещо, което е невъзможно, обаче се случва. Някой го прави. И ние сме създадени точно по този начин. И затова, ако ти визираш себе си като чудо, ще видиш нещо, което не си виждал досега. Реалната си стойност. Първо. И второ, когато беше създаван разбирането за човека и се вдъхна в него жизнено дихание, душата му започна да функционира, разбирайки това, което се случва във всяка област. Дали ще е извън тебе или вътре в тебе. Разбирайки. И затова се казва: и душата ми добре знае това. Въпрос. Ако душата добре знае, че ти си създаден чрез чудо и самият ти си чудо, следствие на чудо, защото няма как чудото ражда чудо, тогава, ако би трябвало да го знае, защо хора живеят все едно са ходещи провали? Защо хора живеят с вина, срам? Защо хора живеят празни? Буквално, с празни души. Защо? Когато има непростителност, нараняване, огорчаване, болка, невъзстановена душа, неизцелена душа, ние сме слепи, за да видим нашата лична стойност, нашето качество, нашата уникалност. И ако говорим за комплекси, те са силно свързани с това, че не виждаме това, което сме в действителност. Следователно, ако не виждаш това, което си в действителност, как да си благодарен за него, на Бога? Ако ти се чувстваш, че живееш живот един такъв незначителен, защото ти си незначителен, тогава как ще благодариш на Бога за всеки ден, който ти подарява? Как ще си благодарен за всяка възможност? Как ще си благодарен за всичко, което се случва от Него към тебе? Затова е нужно, следващото нещо е възстановяване на връзката. Тук искам да говоря по-кратко и ще бъда много кратък. Много ми се иска това да го продължите вие лично в общение един с друг, И лично като го проучиш този въпрос, възстановяване на връзката, когато възстановяваме връзка, това означава първо да е имало тая връзка. Да е имало. Ако я нямало, ние не възстановяваме връзка, ние я създаваме, за да я има. Вярваме, че новораждането е обновяване и създаване на връзка с Бога, която е връзка баща-син, баща-дъщеря. Тоест, не е връзка такава, където като повярваш, вече имаш списък с изисквания за неща, които трябва да вършиш. И още един списък с неща, които не трябва да вършиш. И хората бягат от познаване на Бога точно заради тези два несъществуващи списъка. Писани са от хора. Искам да го чуете това. Писани са от хора, тия списъци. Много от тях са неписани закони. Смисъл. Няма по църквите да се разменят тези списъци, но са записани в умовете на хората и хората ги споделят като изискване към всеки един, който се прибави в църквата. И си мислим, че така служим на Бога. И искам да кажа, че никъде в Библията няма такова служение, няма такова нареждане на Бога, изискване от Бога, да има такъв човек, такива хора, които да казват на другите какво да правят и какво да не правят. Тук ли сте? Няма такива хора. Посочете ми някой в Новия Завет служение, някой така да е казва какво да правят и какво да не правят. Ако четете посланието на Павел погрешно или на другите апостоли погрешно, ще ги видите как в тях има изисквани правила. Това прави, това не прави. Ако ги прочетете с познаване на Бога, с бащино сърце на Бога, ще видите, че това е разговор между баща и син. Синко, всичко ти е позволено, но не всичко е полезно. Как ви звучи това? Баща, който позволява всичко на сина си. Обаче му казва, не всичко е полезно. И тук идва момента на сина, който да поради взаимоотношение с бащата и доверие към бащата да го попита, кажи ми кое не е полезно за мене. Кажи ми кое е полезно за мене. Но това не е заради заповеди, които идват от бащата към сина, а заради търсене от сина към бащата. Различно е. Хващате ли за какво говоря? И тогава сина иска да бъде като бащата, следвайки примера му. Това е вярата. Вярата е да следваш примера на Бога, опознавайки Бога, опознавайки сърцето му. Тогава нещата не ги вършиш по задължение. Те списат, ще ги изгориш, защото вътре в тях се крие закон, човешки закон. А закона е какво прави? Подвежда към грях, пише Библията. Подвежда към това да направиш обратното, защото закона събужда бунт. Събужда желанието да направиш обратното. Възстановяване на връзката. Има едно изречение в тая връзка. Изречението, което Бог изрече към Каин. Можеш да го владееш. Трябва да го владееш. Себе си, примерно. Може да владееш емоциите си. Може да владееш ситуации. Ама не зависи от мене. Направил ли си максимума от себе си? Дал ли си максимума да се променят нещата? Или си твърди изморен за максимума и си изморил твърди рано? Заради наранената си душа. Едно от най-изморителните неща в живота ни не са трудностите, не са отговорностите, а наранената душа, която е разболяла, а като болно тяло, което се опитва да постигне резултати в бягане, примерно, нали? Резултати за време, но не успява, защото е болно. Има желание, но не се случват нещата. И в такива случаи по-добре да се изцели тялото и след това ще постигнеш тия резултати. Но без изцеление няма да ги постигнеш. Така е за душите ни. Слагаме големи изисквания върху себе си, високи стандарти, не ги достигаме, разочароваме се, падаме, бъркаме, идва вина, срам и кво ли не, обвинения. И не можем да разберем, че трябва да спреме малко и да кажем на Бога, че имаме нужда от изцеление. Ако Каин беше казал, имам нужда от изцеление, на душата си много боли, чувствам се страшно отхвърлен, страшно пренебрегнат, мразя брат си, имам нужда да се изцеля, осъзнавам, че тази омраза ме убива. Първо мене, защото ако убиеш някой, първо себе си си убил с омразата. И случая Каин беше мъртъв вътре в себе си, преди да убие брат си, заради омразата. Та тежката картина да я видим, да я осъзнаем и тя да ни смачка. Този момент е важен, в който срама от това, което сме допуснали, направили, да ни позволим да ни смачка. Защото ако тази вина те смачква, няма да се доведе до покаяние, до промяна, тя ще забие още по-надълбоко в проблема. Така че да възстановиш връзката не е просто с това да видиш проблема и да си пожелаеш да го преодолееш. Има цена, която плащаме. И тая цена не е свързана с усилие да вършим добро, а с това ние да бъдем добри. И повярвайте ми, няма по-голяма доброта от прошката. Нека да искам да го свидетелствам пред вас и да го установя в дома като принцип. Може да правиш 1500 дела добри, които всяко едно от тях да е толкова впечатляващо, толкова голямо, всеотдайно от твоя страна, и да не си простил. И ако простиш, това струва повече от 1000 и колко дела, които си направил. Струва повече. Това е по-голяма доброта. Затова Бог каза, ако не правиш добро, няма ли да бъде прието? Всъщност най-доброто, което може да направи Каин, е да прости. Да, брат, нищо не беше направил. Нали сещате за каква прошка говорил? Нищо не беше му причинил, нищо не беше му казал, обаче омразата съществуваше. Затова Каин не се ядоса на Бога за това, че не го прие. Нямаше гняв към Бога, имаше гняв към брат си. Тоест, онова, което е по-близко до тебе. Да ви дам ли пример? Много често стават неща в живота ни, които излежат несправедливо, нали? Уж сме в една църква, пък гляд с какви работи преживявам, нали? Все едно аз съм черната овца, нали? Все едно аз съм най-лошия. И не се ядосваме на Бога, че допуска такива неща в живота ни, че не ги спира просто. Не се ядосваме, защото най страх сега Бог да не стане по-лошо. Не дей, нали? Но онзи до мене, той е виновен. И се насочвам гнева срещу хората до нас. Да раняваме ги. Да възстановим връзката. Тази връзка не е само с Бога. Тя започва от Бога, да, но стига до хората до нас. Да възстановим връзката. Възстановете истинските взаимоотношения с хора около вас. Истински, неформални. Не е такива, добре, щом си казваме здраве, иначе работи са добре. Има хора, просто трябва да разбират, че ако не простят, да, а ти можеш да искаш близост и някой да те освири, да ти каже, нали, махни се от тука, но ти да си направил максимума. Ти да знаеш, че си простил. Ти да знаеш, че си простил и вече обичаш. И не на думи. Можеш да владееш. и вече не вижда себе си като жертва, а като някой, който има власт да управлява в позиция на цар. Такава власт. Тоест, твоята дума да е определяща. По това се различава царя от еди кой си. Нали? Говорим за миналото си. В днешно време цар, крал и подобни такива неща. Да, като кажат, има значение. Нали? Думите има значение, но не са толкова определящи. В миналото думите им, това, което кажат, това се случва. И в това разбиране, ние разбираме, че ако сме в позиция на управление, което Бог ни е дал, ние не сме си го взели сами, защото Бог е цар, а ние сме Негови синове и дъщери, следователно сме в Неговата позиция, която Той ни е поставил на управление, тогава думите ни, това, което кажем, то се случва. И ако кажем, ще простя, защото искам да живея качествено, искам да си върна живота, който ми принадлежи. Искам да си върна усещането за живот. Да съм щастлив, че се събуждам сутрин. Нещото не съм умрял през нощта, а се събуждам сутринта, че и щастлив, че мога да изживея още един ден, в който да се срещна с любими хора, да правя любими неща, да се боря с неща и това да осмисля живота ми. Време е да се върнем към място, където душите ни да бъдат покрити духовно, да бъдат обгрижени и да бъдат важни. Чухте ли? Да бъдат важни. Няма да станете по-малко духовни, ако душите ви са важни. Ще станем по-малко духовни, ако душите ни управляват вместо духа. Тогава. Но ако са важни душите ни, ще станем по-щастливи. Никой не говори в църквата за щастие. Нали? Как мислите? А, щастие. Абе, стига с тия детински работа, ще му занимаваш. Ние сме хора, които носим си кръста. Нали? И това, че ме болят крака, ръце, гръб, това е от кръста, дето го нося. Да знаете, че съм духовен. Колкото повече ме боли, толкова по-голям кръст нося. Викаме, ей, то брат тази страна, много духовни. Идва му върви. Щастие, какво щастие? Той човека едва му съществува. Той гледа да си избута живота, защото живота е мъка. И същия човек отива и говори на хората от света за Бога. И им казва, станете като нас. И те, мерси. Ако искам да съм депресиран, мога да намеря други 1000 начина да си го причиня. Ние трябва да знаеме, че изцелението на душата, възстановяването на душата ще върне усмивките на лицата ни. И това ще бъде истинско свидетелство за Христос. Защото в време, в което е трудно, житейски трудно, нали? Тежко време, трудно време. И в това време да се усмихваш, това е свидетелство. Ама не изкуствено по-американски. Знаете американските усмивки? Като ги видиш, всичко ми се обръща отвътре. Защото знаеш, че е изкуствено. И като питат как си, ако не им отговориш, ще бъде некултурно, неетично. Ако им отговориш наистина как си, също ще бъде неетично. Но ако им кажеш добре съм, всичко е наред. Ние искаме да дойдем на място, където да осъзнаеме отговорността, която Бог ни е дал към душите ни. Ако Бог ти е дал нещо, то аз и ти имам отговорност за него. Така че моля се за възстановяване на душите ни, за прошката, която да възстанови душите ни, която ние да дадеме на хора. И обърнете внимание на себе си. Това също не се говори в църквите, защото в Библията се казва да простим и на ближния си. А толкова хора не са простили на себе си и се опитват да простят на ближния си. Знаете, че вината е И я има, защото не си простил на себе си. Тя съществува в тебе, тя те манипулира, вземаш решения спрямо нея, виждаш ситуации спрямо вината, чуваш неща спрямо вината. И тя е изключително манипулираща, но мисълта ми е тази, ако я има вината, това означава, че има нужда да се простим на себе си. За това, което е станало в миналото, което го носиме като срам, за който не искаме да говорим. Да простиш на себе си. Е първата крачка да започне да диша душата ти. Знаете, като спрете да дишате в тялото си, какво напрежение става и какво е усещането. А душата, ако не диша, така се чувстваме отвътре. И затова, когато простим на себе си, почваме да дишаме спокойно. В Божиите очи обвинение няма да видите. И ако чуете въпроса, защо си се разсърдил, защо е помрачено лицето ти, не е обвинение. А е въпрос от някой, който се интересува от това какво става вътре в тебе, иска да се погрижи за тебе. За мен това е Словото на Бога, което чуваме. Бог изпраща Словото си към нас и ни изцелява. Амин. Нека да се молим заедно. Халелуя. Боже, ние те молим като дом, който е Твой. Молим те да донесеш нужното разбиране, разпознаване, нужната дълбочина, за да опознаеме душите си, да се погрижим за тях. Да разбереме колко страшно и чудно сме създадени, че ние сме чудото, Твоето чудо. А всяко Твое чудо е създадено, за да управлява във властта, която Ти си дал. Тази царска позиция. Ти не създаваш роби, не създаваш тълпа. Ти създаваш синове и дъщери. Защото си баща. Бащата създава синове и дъщери. И затова те молим в този добър момент в Твоето Слово, прекрасен момент, да хванем това откровение, че ние сме Твоите синове и дъщери и вътре в Тебе няма срам, няма вина, няма обвинение. И всичко това вече е минало. Молим Те за изцеление на душите ни, за да може да простим, за да може да бъдат възстановени чрез прошка, чрез духа Ти, чрез Словото Ти, да бъдат изградени от Словото Ти и да се върнем на място на щастие, удовлетворение, пълнота, изобилие. Моля Ти, върни ни в това място. Нека изцелението на душите ни да прилее в изцеление на телата ни. Нека болести, които са били следствие на вътрешно наше нараняване, които са рефлектирали върху нашата нервна система и оттам се отразили върху наши органи, части на тялото ни, където са били поразени буквално от това, което се е случило в душата ни, като следствие. Молим Те да бъдат изцелени, да бъде изцелена душата ни. Специално Те моля, Господи, хора, които преживяват депресия, отчаяние, високо кръвно налягане, следствие на напрежение, следствие на вътрешен стрес и болка от нараняване. Всички тези неща да бъдат изцелени в душите ни. Да се върнем на място на възстановяване, на прошка, място на почивка. И както Ти влезе в почивката си в седмия ден, когато сътвори всичко, така искаме ние да влезем в Твоята почивка, място, на което да бъдем възстановени, място, на което да бъдем утешени, подредени и да бъдем усмихнати първо в душите си и после в телата, лицата ни да бъдат освежени. Защото е важно. Нашите лица са свидетелства за Твоята грижа и Твоето бащинство. Те говорят за Тебе. Затова Те моля, погрижи се. Не искаме да са помрачени лицата ни, както на Каин. Не искаме да сме разсърдени. Ние не сме създадени да бъдем сърдити. И сме създадени, за да бъдем свежи, за да бъдем щастливи, удовлетворени, усмихнати. Благодарим ти за този момент на изцеление. И аз се моля за изцеление върху всеки един в момента. Те, които сме на това място, тези, които ни гледат в момента, тези, които ще ни гледат на запис или слушат на запис, и за тях се моля за всеки един. Нека дойде изцеление. Ние го вярваме. Не се предаваме. Не влизаме в безисходица. Не се крием във ъгъла, като дете, което е тормозено и се крие там. Сгънато. Свито. Ние не сме това. Ние сме Твоите синове и дъщери, които са създадени да управляват чрез Тебе. Първо себе си и после ситуации. Затова те молим, нека това управление да бъде явно и силно изразено във всеки един от нас. Да бъдем запознати с тази духовна власт, която ни е дадена, за да може да използваме качествено. Тази власт, която ни помага да владеем емоциите си, да владеем себе си, която ни прави да бъдем свободни от плановите на Сатана, които са пагубни за нас. Молим те за възстановяване на връзката. Първо с Тебе в дълбочина я искаме. Не искаме повърхностно. Не искаме частично. Не искаме посредствено. Уморени сме от неща, които не работят, защото са посредствени. Искаме качество, дълбочина. И затова те молим, нека връзката с Тебе, която възстановяваме, вярвам в момента, да се отрази във възстановяване на връзката с хора. Онези, към които Ти ни водиш. Онези, към които Ти ни насочваш. Първо да простим и после да имаме сърце, което да обича. Да се върне любовта, трябва да дойде прошката и затова те молим, нека да простим. Помогни ни за това. Благодарим за това събрание Божие и вярвам, че всеки един от нас е представил пред Тебе проблеми и грижи. Но най-големият ни товар в момента е да влезем в място, където душите ни да се превърнат в стандарт, от който стандарт да преуспяваме във всичко, както преуспява душата ни. Затова искаме чрез Словото Ти днес да се фокусираме върху душите си и да излезем от място на стагнация, объркване, да излезем от място на изолация и да дойдем до място на възстановяване на взаимоотношение, възстановяване на връзка. Благодарим Ти за това време, прекрасно време, което имаме в Твоето Слово. Бъди благословен, Татко Небесен, за всичко това, което правиш и ще правиш чрез Твоето Слово. Бъди благословен, обичаме Те, Боже. И вярвам, че това, което се случва в дома ни, е реално, истинско и е точно за нас. Амин и амин. Амин. Благословение за всеки ден, които сме тук и тези, които ни гледате. Вярвам да се видиме наживо. И тази среща да бъде паметна среща. Обичам да използвам такива думи, защото искам да слагам значение върху срещите ни. Не искам да бъдат между другото, не искам да бъдат част от ежедневието, не искам да бъдат специални. Защото колкото повече слагаш стойност върху нещо, толкова е по-важно за тебе. Нали? И ще се радвам да се видим и в Казанлък и от всякъде другаде, където не гледате и трябва да знаете, че разговора и среща с всеки един от вас, искрено ви казвам, ще бъде истинско удоволствие за мен. Добре, с това приключваме. До нови срещи и вярвам това слово да бъде повратна точка в живота ни. Амин и амин. Бъдете благословени.